Yle Areena.
Tervetuloa Yle Radio Suomen lähetykseen, Jyrki Kuusysi eli Jyrki Linnankivi.
Kiitos paljon.
Sait pitää ensimmäisen saarnasi vajaa vuosi takaperin. Millaista oli kokeneena esiintyjänä valmistella saarna ja esittää se?
Mua pyydettiin osana mun teologisten opintojeni, yliopisto-opintojeni kandiharjoittelua pitämään saarna todellakin kirkossa. Ja mä ajattelin, että okei, luonnistuu. Olen myös kirjoittanut kolumneja ja ajattelin, että tässä on ihan samanlainen kuvio. Sitten kun se aika rupesi lähestyä, milloin se saarna rupesi lähestyä ja mulle annettiin ohjeita siihen ja saarna liittyy sitten sen, milloin se saarna pidetään, niin sitten siihen evankeliumiin, mikä silloin on ajankohtainen, niin sitten yhtäkkiä mä tajusin, että ei tämä olekaan niin helppo, että en mä nyt ihan tätä näin vaan tee. Ja siinä oli ihan oikeastikin kovat paineet ja mä kirjoitin sitä uudestaan ja uudestaan muutaman viikon ja sitten kaiken lisäksi se, että se on niin kuin saarna on oikea saarna ja sitten mun ensimmäinen ja sitten mä en yhtään miettinyt sitä, että oikeastaan sitä esittämistilannettakaan ollenkaan. Et mä ajattelin sen sisältöä ja sitten, että se on tarpeeksi arvokas ja semmoinen niin kuin saarnan arvoinen se asia, mitä mä esitän siinä. Sen kun sain sitten kuosiin, niin sitten seuraavaksi oli se esittämistilanne, joka sitten taas oli semmoinen, että meidän bändi The 69 oli rundilla ja ajeltiin lumimyräkässä lauantai-sunnuntain välisenä yönä kotiin päin jostain. Ja sitten se saarna olisi silloin sunnuntaina sitten, kun selvisi siitä lumimyräkästä, niin se olisi sitten silloin iltasella. Ja sitten kun se itse tilanne oli, kirkko oli täynnä, se oli tuhatkunta ihmistä. Mä en ole ikinä ollut tämmöisessä tilanteessa ja toimituksessakaan aikaisemmin, niin mun kurkku kuivi ihan täysin. Ikinä ei ole käynyt tällaista. Se on vaikea kuvailla, koska siinä olisi sitä vesilasia tarvinnut. Mm. Et kurkku kuivas ihan täysin jostain syystä. Se jännitti niin paljon. Sitten mä pidin sen saarnan. Mielestäni onnistuin siinä, näin reaktioita ihmisiltä. Saarna pidetään niin, että sitä ei lueta paperista, vaan katsotaan seurakuntaan. Toski on muuten tuommoinen juttu, että vahingossa voin sanoa yleisöön, koska ne seurakunta, yleisö, sakasti backstage. Nää jollain lailla. Mä odottelen hetkeä, että mä pääsen sekoittamaan noita ihan tosissaan mukavastikin silleen, koska niissä on hyvin paljon samaa nyt mulle. Mutta seurakuntalaiset oli siellä sitten huomioissa ja mä näin siitä, että he ymmärsivät, mitä mä siinä saarnassa kerroin ja sitten se uutisoitiin ja se jopa tuli jostain niin kuin suorana ja niin edelleen, jota en tietenkään osannut odottaa ollenkaan. Sitten se seuraava, sen jälkeinen pari päivää oli semmoista niin kuin mediahuomiota, että tämmöinen kaveri piti saarna ja tästä hän puhui siinä ja niin edelleen. Sitten totta kai mä halusin pitää semmoisen vähän niin kuin karikatyyri, mäisen saarnan, jos tämä kaveri tekisi saarnan, niin mitä siihen olisi, niin siinä oli sitten niitä ja sitten koin onnistuneeni, kun jossain iltapäivälehden otsikossa lueteltiin, että puhui Jeesuksesta ja Guns N' Rosesista, niin mun mielestä sitä ei ole välttämättä kukaan aikaisemmin tehnyt, niin koin onnistuneeni, että niin kun se oli evankelioimista, just se huomio. Ja näin mulle myöhemmin sitten sanottiin, että sinähän evankelioit. Ja niin kuin se, että kirkko saa huomiota yleensäkin, niin se oli hieno asia ja se, siinä mielessä onnistuin todella hyvin.
Esiintyjä, laulaja, soittaja, tiedemies, puhuja, poliitikko, lausuja, saarnaaja ja heitä kuuntelevat ihmiset ovat varsin lähellä toisiaan, siis noin tapahtuman muotona. Sisältö, yleisö ja paikka vähän vaihtelee.
Joo, ja sitten nyt kun mä oon päässyt kokeilemaan tätä saarnaamista kirkossa, niin onhan se eittämättä vaikuttanut siihen, miltä musta tuntuu lavalla. Ja kun mä sanoin tästä, että seurakunta ja yleisö backstage sakasti, ne meni välillä vähän sekaisinkin jossain vaiheessa. Ja tää on hyvin paljon vaikuttanut sit mun ajatukseen siitä, varsinkin nyt kun tietysti enemmän oon on rock and roll esiintyjänä lavalla, niin nyt mä katson sitä yleisöä aivan eri lailla.
Ensimmäisessä saarnassa otit myös lainauksen Raamatusta, jota ajattelisin, että pidit jopa saarnan otsikkona. Autuas se, joka ei minua torju. Miksi oli olennaista ja tärkeää ottaa tämä nostaa esiin?
Se oli vaan kaunista. Ja Raamatus on, jokainen sana on merkityksellinen siellä ja jokainen sana on sillä lailla tulkittu ja mietitty ja sitten sieltä koko aika löytyy lisää ja se on riemukasta, kuinka paljon sieltä löytyy ja sitten kun on mahdollisuus siihen tutustua silloin tällöin, niin mä innostun kovastikin siitä ja mä oon hyvin innoissaan siitä, että mä oon nyt sellaisessa tilanteessa, että tää on nyt se, mistä mä oon oikeasti eniten kiinnostunut mun elämässä ja tää on oikea hetki, musta tuntuu myös siltä.
Radio Suomen pyhänpäivän lähetyksessä on studiossa vieraana Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi. Jos juuri nyt tällä hetkellä pitäisit jostain aiheesta tai teemasta saarnan, niin mitä se voisi olla?
Eli pyhäinpäivä, niin tämän jälkeen alkaa joulun odotuksen aika. Pyhäinpäivänä kuitenkin muistetaan niitä, jotka ei enää ole täällä paikalla ja se kokoo meitä sitten yhteen muistelemaan ja miksei juhlimaankin niitä, jotka ei ole enää paikalla. Saarnassa varmaan mainittaisiin muutama sellainen yläkerran orkesterin jäsen ja sitten viitattaisiin myös sitten, että samanlaiset, koska yläkerran orkesterin on tänä vuonna liittynyt Ozzy Osbourne esimerkiksi. Meillä on jonkinlainen, jos tiedetään kuka hän on, niin meillä on jonkinlainen kaipaus tällaista hahmoa kohtaan. Jäätiin kaipaamaan. Olispa se vielä ja kuinka hienoa kun hän oli ja ne hienoudet huomataan vasta usein, nyt puhutaan tämmöisistä populaareista hahmoista, kun ne ei ole enää paikalla. Kaivataan niitä. Mutta sama on ihan sitten niin kuin näihin läheisiin, jotka ei ole enää paikalla. Niin mä pallottelisin tässä, että Ozzy Osbournen ja sitten jonkun läheisen kaipaamisen kanssa ja sitten osoittaisin, että niin kuin, kuinka arvokasta, että on vielä niitä varsinkin vanhempia läheisiä läsnä ja kuinka kannattaisi sitten itse ikään kuin, puhun nyt vaikka sitten sellaisista, että on isävanhempia ja vanhempia. No tämä ei ole se saarna, mutta siis tarkoitan sitä, että nyt sun pitää rajoittaa, että mä en rupea tästä lennosta vetää, mutta tarkoitan sitä, että jos meillä on isovanhempia ja vanhemmatkin vielä paikalla, niin hoksattaisiin se, että me tullaan niitä kaipaan todella paljon. Me ei ehkä vielä sitä tajuta ja sitten kun he ei ole enää paikalla, niin se on sietämätöntä ja se kaipaus on todellisuudessa loputon ja siitä se on näiden yläkerran orkesterin jäsenten kanssa ja sitten näiden oikeasti läheisten ihmisten kanssa sama. Otetaan ihan vielä nopea ääriesimerkki, että milloin olisi viikko, ettei David Bowista olisi puhuttu jossain taiteellisessa yhteydessä, että niin kuin hän on läsnä, mutta jotenkin siinä on se kaipaus aina, kun hänet mainitaan.
Sun molemmat vanhemmat on kuolleet. Liittyykö tämä kaipaus myös siihen?
Isäni poistui siinä vaiheessa, kun olin hyvin nuori, vasta ekaluokkalainen, niin se on sitten semmoinen, sitä ei oikeastaan silloin ymmärtänyt äitini vasta alle 10 vuotta sitten, niin bändin jäsenillä puhutaan näistä asioista, koska meillä on samanlaiset tilanteet ja tietysti ollaan kasvettu yli 30 vuotta yhdessä, niin sitten välillä sitten puhutaan siitä ja ei se kaipaus koskaan katoa ja se ikävä. Mutta toisaalta sitten taas kyllä sieltä löytyy se ilo kans, että on ollut hienoja hetkiä ja kuuluu ihmiseloon. Ei sille mitään voi ja tässä pistetään Bowie soimaan tai Ozzy Osbourne tai sitten nostetaan kuva esille tai muistellaan läheisten niitä kivoja juttuja, mitä yhdessä tehtiin.
Yle, Radio Suomi. Edesmennyt kollegani Olga K. muistaakseni nosti asian ensimmäistä kertaa joskus esiin, että muistaako joku vielä esimerkiksi, että miltä hänen äitinsä ääni kuulosti tai miltä hänen kuolleen isoäitinsä ääni kuulosti. Muistaisit sä Jyrki 69, miltä sun äidin ääni kuulosti?
Keikalle kun menee, rundille, puhutaan rundista. Sixteen Nines on sellainen bändi, joka rundaa maailmalla. Ja Euroopan rundi tarkoittaa, että se on semmoinen noin 3 viikon jakso, jolloin bussi, keikkabussi ajaa läpi Euroopan kaupungista toiseen. Ja siellä sitten, kun keikka on ohi, bussi pakataan, soittimet ja vahvistimet ja bändi ja teknikot asuu siinä bussissa ja bussi lähtee ajaan toiseen kaupunkiin. Tämmöinen matkustaminen on hyvin ainutlaatuista ja tässä on semmoisia tiettyjä vaiheita ja jossain vaiheessa tämmöistä 3 viikkoa, niin näkee, että minä näen tavallisesti enemmän unia. Niihin liittyy tämmöinen uni, että äitini, joka ei siis edelleen ole paikalla, mutta hän soittaa mulle ja mä yritän kysellä, että missä hän on. Ja se tulee tässä rundilla ja me ollaan Euroopan rundilla tässä just kohta puoleen, niin sekin uni sitten tulee. Sitten on vähän niin kuin ihmeellinen olo aamulla, mutta tämä on toistunut niin monta kertaa. Se on joku tämmöinen psykologinen kuvio, mutta sikäli muistan, koska silloin tällöin unissa tulee puhelu ja sitten yritän selvittää, että mistä mä tulen hakemaan.
Kuinka paljon itse tutkiskelua Jyrki 69, Jyrki Linnankivi, teologian opiskelija ja tuleva pappi harrastaa?
Nykyään siis, paljon enemmän, mutta mitä sä tarkalleen ottaen tuolla tarkoitat silleen, niin kuin semmoista...
Esimerkiksi jotain oman sisäisen maailman ajattelun ajattelemista, jotain ehkä uskonkin tutkimista.
Joo, se on semmoinen, mitä mä innolla odotan, koska mulla on muutama vuosi vielä opinnoissa, teologian opinnoissa jäljellä ja sit päästään tosi toimeen ja mä odotan sitä hetkeä, että monia näistä asioista, joissa niin kuin on semmoisen itsetutkiskelun paikka ja iän myötä mä niin kuin nautin myös tämmöisestä ymmärryksestä ja ajattelusta siinä ja monessa asiassa esimerkiksi näillä hetkillä tehdään uutta musiikkia ja mä oon ehkä ollut jostain asiasta tyytymätön, mutta sit mä osaan hypätä siitä sivuun ja vähän tutkiskella itseäni sivusta ja ajatella, että ei toi ole nyt niin tärkeää, että tärkeintä on, että asia menee eteenpäin ja niin edelleen. Mutta noista uskon asioista, niin se itse tutkiskelu on semmoinen, jota mä odotan, että mä pääsen. Mä oon siis varautunut sellaiseen, että mä pystyn olemaan jossain vielä tarkemmin tutkimassa ja niin kuin käymässä noita asioita läpi. Mutta mulla on pieniä semmoisia innostuksen lähteitä, esimerkiksi tämmöinen, kun Paavali kirjoitti uskosta uskoon. Sen, tässä kun mä sanon sen, mutta jos sen kirjoittaa paperille ja rupeaa tuijottaa, niin sitten voi ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Mutta että usko uskoon, niin se on hyvin kiinnostava semmoinen termi, joka mua todella paljon inspiroi. Ja sitten taas mä olin Roomassa tuossa alkuvuodesta Suomi-Rooma-instituutissa ja siellä sitten sen gradun kirjoituksen tiimoilta teen mun gradua tuosta Paavi Franciskuksen medianäkyvyydestä Suomessa, niin mulla oli mahdollisuus tavata sitten tämmöisiä esimerkiksi fransiskaani professori Munkki, joka sitten sanoi, että sanoi uskosta tällä lailla, että se ei ole koskaan siellä, missä luulisi, että se on. Mä näin sen lauseen just vihkosta ennen kuin mä tulin tänne. Mä katsoin mun vanhoja muistiinpanoja. Mä ihmettelin, mitä mä oon todella tarkoittanut. Sitten mä rupesin muistaa, mitä se tarkoittaa. Niin tämmöiset asiat on todella kiinnostavia pohtia omia juttujaan ikään kuin sanoen. Mutta myös tässä nyt, kun mä pääsen kertomaan näistä, niin saattaa olla, että tämä inspiroi jotain muuta pohtimaan asioita ihan samalta kannalta.
Olen kuullut, että itsetutkiskelu voi joissain tapauksissa johtaa löydöksiin. Ja sellaisten jotenkin porsaanreikien, se on ehkä vähän väärä termi, mutta huomaamiseen, jotka eivät vahvistakaan uskoa. Oletko tietoinen tai oletko kuullut tämmöisistä?
No se on se varmaan just niin kuin mulle sanottiin, että se usko ei koskaan siellä, missä luulisi, että se on. Että se on jotenkin se lipsuu käsistä kuin saippua. Mutta se opiskelu ja sitten, koska mä ajattelen niin, että tämmöisenä vanhana luterilaisen seurakunnan poikakerholaisena ja kesäleiriläisenä, niin se on ollut aina se usko läsnä mulla kaikissa jutuissa, mitä mä oon tehnyt. Että siinä ei ole mitään uutta, mä en ole muuttunut mitenkään dramaattisesti. Kaikki on tietyllä lailla johdonmukaista. Tässä koko ajan tulee itse varmemmaksi, koska on semmoinen, nyt on selkeä tie, mihin mä oon menossa. Jos me oltaisiin nähty 5 vuotta sitten, niin ennen esimerkiksi pandemiaa ja sitten mä olisin rundi päällä, mä olisin sanonut, että me tehdään tosi itänaapurissa joku pitkä rundi ja sitten katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Ne olisi ollut niitä mun sanoja. Nyt mulla on ihan selkeä päämäärä ja ajatus, mitä kohti mä oon menossa. Se on aika jännä juttu, että näin se sitten valkeni tässä vaiheessa, ainakin tällä hetkellä.
Yhtäkkiä tai ajan kuluessa kaikesta on tullut enemmän vähemmän selvää.
Tuntuu, että kaikki on jotenkin koko aika ollut mennyt niin, että näin tulisi tapahtumaan. Ja se on semmoinen jännä juttu, että se mitä mä oon tehnyt, niin sen selkeiten pystyy tsekkaamaan vaikka meidän bändin musiikista. Niin siellä on ihan oikeasti tarkoituksella aikoinaankin tehtyjä täysiä gospel-sanotuksia tämmöisiä. Niin lopuksi, että mä voin perustella niin kuin tämmöisellä helpolla tavalla näitä omia juttuja, niin että katso sieltä niin kuin meidän bändin biisejä sun muuta ja koko juttuun, niin siinä on joku semmoinen, että nyt se rupeaa niin kuin pääseen siihen, että se linja on ollut jo sieltä lähtien. En mä sitä itse ehkä hoksannut silloin, mutta nyt mä niin kuin näen sen entistä selkeämmin.
Mua joskus mietityttänyt, vähän harmittanut se tapa, jolla uskova ihminen on liiallisessa pelossa. Hän pelkää Jumalaa, hän pelkää liiallista synnintekoa ja sen myötä hän pelkää elää sellaista elämää, jota hän voisi pelätä. Tai siis jota hän voisi elää. Miksi se on joillakin? Miksi se menee joillakin Jyrki 6-9 niin? Että se menee pelon kautta se homma. Pelätään liikaa Jumalan pelkoa, liikaa synnin tekemisen pelkoa. Ja se lukitsee kaiken muun.
Nythän sä kysyt niin kuin melkein, että mun pitäisi olla pappi, että mä osaisin vastata tuohon. Mutta mä oon vasta tämmöinen teologian YO. Ja sit mulla on ihan eri käsitys tosta. Että jos sä mietit Raamatun henkilöitä, nämä on kaikki mokannut kaiken ihan täydellisesti. Nehän on tosi epätäydellistä jengiä. Niin kun, ja sehän on sitten se Jeesuksenkin pointti ollut, että kaikki on yhtä arvokkaita. Ja sitten jos tosissaan sä katot näitä niin kun perus Paavali, Pietari ja sitten siitä kaikki, koko jengi, ketä siellä keistä kirjoitetaan, niin ne on tapahtunut ihan käsittämättömiä asioita ja ne on hyvin epätäydellisiä. Mutta sen takia mä luulen, että sehän onkin lohdullisinta mitä ikinä. En mä oon tehnyt sitä ja tätä ja tota, mutta tämähän onkin lohdullista, että mä pääsen tähän samaan joukkoon siinä vaiheessa, kun ymmärrän. Mutta tässä on semmoinen homma, että nyt tässä vaiheessa pääsen sanomaan toivottavasti myös semmoisen lohdullisen asian, mitä me suomalaiset, tuon suomalaisesta funtsimista, mitä sä heitit, mutta me suomalaiset yleensä, niin meidän pitäisi katsoa sinne valoon enemmän. Ja siis valohan on tietysti sieltähän tämä kristinusko nousee sieltä auringosta, mutta meidän pitäisi olla enemmän katsoa valoon ja olla luottavaisin ja niin kuin ajatella valoisammin. Eikä vaan miettiä, että esimerkiksi ihan liike-elämässä, että milloin tulee uusi Nokia.
Yle, Radio Suomi. Radio Suomen pyhänpäivän lähetyksen studiovieraana on Jyrki 6-9 eli Jyrki Linnankivi. Olen lukenut haastattelujasi, niin muistaakseni sieltä tuli tämä, että sinua kiinnostaa itsekuri.
Joo, se on tämmöinen, että me ollaan soitettu 4 vuosikymmenenä ja rockin soitto jatkuu eri mantereilla, eri puolella maailmaa ja Suomessa veivataan jengin iloksi. Se on kysytty niin kuin sanotaan muutamien vuosien jälkeen jo aikoinaan, että koska sitten meinaatte lopettaa. Nyt ei varmaan enää kukaan viitsi kysyä sitä, kun se ei ole näköpiirissä. Siinä on itsekuria. Meitä kiinnostaa tulla paremmiksi, olla paras bändi, viihdyttää ihmisiä ja me ollaan niin kuin niiden ihmisten takia me ollaan olemassa. Sitten itsekurina taas mun oma, mä koko ajan haluan kehittää itseäni paremmaksi. Monella tavalla yksi ihan tämmöinen simppeli juttu on, että mä oon 57-vuotias ja mä haluan olla parhaassa fyysisessä kunnossa koko ajan. Ajaston tämmöinen klassikko vanhan liiton kalenteri on sellainen, johon mä sitten merkkaan niin kuin viikoittaiset juoksulenkit, nyrkkeilyt, tai jonkun muu treenin. Ja sitten kun se, jos se näyttää yhtäkkiä, niin kuin, että hei, tuolta puuttuu jotain, niin sitten siihen, aha, mä lähden sitten saman tien vetämään, koska siellä pitää olla, vetää tarkoittaa juoksemista, niin siellä pitää olla joku tietty setti, että mua kiinnostaa tämmöinen säntillisesti jossain suunnitelmassa pysyminen ja samanlaisia suunnitelmia mä teen niin kuin opinnoista ja muista ja sitten mä en luovuta. Että se on semmoinen niin kuin mulle ominainen juttu, että mä oon opiskellut muutamia tutkintoja, mä oon niihin 5 vuotta opiskellut ennen, että mä voin edes hakea sinne. Ja nyttemmin tämä teologinen opinnot, niin mä hain, 5 vuotta mä hain sinne, että mä pääsin. Että niin kuin mä en luovuta, mä teen ja yritän päästä tekemään niitä asioita ja en mä mikään hyvä ole, enkä lahjakas nähtävästi, kun aina kaikkiin näiden aloittamiseen menee tai sisäänpääsyihin ja muuhun menee aikaa, mutta mä uskon sitten tähän tämmöiseen niin kuin, että parannat sitä itseä sitten ja just tämmöiset tietyt lainalaisuudet, että mä haluan olla siinä parhaassa kunnossa ja tälleen. Ja sitten se on palkitsevaa, siis mikään ei ole niin, nyt tulee vähän tämmöinen osittain dille juttu, mutta et esimerkiksi jos on tiedossa, että mä oon menossa tonne, meillä on joku juttu musaan liittyen esimerkiksi Hollywoodissa, niin sehän on niin kuin catwalk, jos kaikki on mahdollista. Niin sitten kun sä juokset sitä viikkoa aikaisemmin sitä iltalenkkiä, että räntä hakkaa naamaa niin, ja mäkeä ylös, mä asun vähän niin kuin mäen päällä ja se on sietämätöntä. Niin, mutta silti se palkitsee, että nyt et sitten kun mä siellä Hollywoodissa steppailen, niin sitten niin kuin mä oon ainakin yrittänyt kaikkeni, että mä olisin paras minä siellä. Ja yksi siihen kuuluu se, että mä oon myös fyysisesti kunnossa. Ja sama on ihan kaikessa muussa, että sitten tämä oli vaan tämmöinen niin kuin helppoheikki esimerkki, koska kaikki te, jotka juoksette tuolla säästä huolimatta, niin tiedätte miltä se tuntuu. Mutta se on aika palkitsevaa sitten se ajatus, että mitä siitä seuraa niin kuin, ja se on se mahdollisuus olla parhaimmillaan.
Mä liitän myös uskon harjoittamiseen, kristinuskoon ja muihinkin uskoihin, niin myös jossain tapauksissa jonkunlaista askeettista elämäntapaa. Onko semmoinen sulle tuttu juttu?
Tuossa joku aika sitten henkilö, jonka tunsin jossain määrin, mutta ultimaattinen suomalainen rock- ja elokuvalegenda Silu Seppälä kans siirtyi yläkerran orkesteriin ja yläkerran Valkokangas tai kuvauksiin, niin hänestä oli kirjoitettu tämmöinen, että oliko se Mato Valtonen sanoi, että hän ihaili aina sitä, että Silulla oli vaan niin kuin putkikassi. Josko hän muutti tai matkusti jonnekin, niin tämä on sellainen, johon mä oon nyt ruvennut kanssa tähtäämään, että en mä oikeastaan mitään muut tarvit kuin tämän nahkarotsin ja nyt mulla on poncho päällä. Mä ostin tämän Chilestä, on ihan niin kuin vähän vaihtelua ja sopii tähän säähän, mutta mä oon menossa kohti kanssa ja se on ihan tämmöistä niinku tarkoituksenmukaista ajatusta, että esimerkiksi Paavi Franciscus, josta mä gradua teen ja suuresti ihailen, niin ei hänelläkään mitään ollut. Ja Silu ja Paavi, siinä on aika hyvät niinku tämmöiset tämän hetken idolit mulle, että tolla tyylillä, että mä oon itse se mun oma rikkaus. En mä tarvi mitään, mä en paheksu, mutta niinku en tule ostamaan hyvin kalliita huonekaluja eikä tee mielikään ja ei mulla ole mitään dyyristä. Et jos sä näet mut, niin mulla saattaa olla joku hopeinen pääkallosormus. Tää on vähän dyyriimpi, mutta silleen niin kuin mähän se rikkaus olen. Ei mun tarvi niin kuin keräillä, enkä mä kerää mitään. Jengi luulee varmaan, että mä oon joku niin kuin levynkeräjä tai jotain. Mulla saattaa olla muutama kirja pikkasen enemmän kuin jollain muulla, mutta se ei ole keräilyä. Mä voin ne antaa sitten eteenpäin lahjaksi.
Radio Suomen pyhänpäivän lähetyksessä studiovieraana on teologian opiskelija, tuleva pappi Jyrki 69, eli Jyrki Linnankivi. Minulla on kulkenut mukana vuosikausia, ihme kyllä säilynyt tallessa syystä tai toisesta, ehkä se on taiottu, muistilappu, johon olen spontaanisti kirjoittanut tekstin, joka menee näin, lainaan siis itse itseäni. Jatkuva tietoisuus omasta kuolemasta ja muiden kuolemasta ja elämän lyhyydestä. Tämä on jotenkin semmoinen, mitä mä mietin tavalla tai toisella joka päivä, en niinkään painostavasti tai raskaasti, pikemminkin mahdollisuuksien kautta. Miten suhun, Jyrki 69, resonoi tämmöinen?
No toi on semmoinen, joka teininä tulee mieleen ja sitten tuosta varmaan goottirokkoon lähtee. Okei.
Tämä on käärinliina tyyppinen.
Joo, siis toi on semmoista ajattelua, että jossain hetkessä sä keksit sen ja sitten sä rupeat kuuntelemaan Doorsia ja jotain vähän synkempää musaa. Mutta sitten se on, menee aikansa tuota pohtiessa, mutta sitten yhtäkkiä sä havahdut, että sä et ole muista, toi lappu on... Sä et muista tuota lappua, vaikka se sulla nyt onkin, että noi on noita asioita, että jos haluaa, mä en tiedä, mikähän olisi hyvä hetki mennä tollaisia kohti enemmänkin. Voisiko se olla, kun käy viemässä kynttilän vaikka tonne pyhäinpäivänä hautausmaalle tai joku tämmöinen, käydä noi läpi. Hyvä, niitä on käydä läpi, mutta kuten sanottu, niin no siis mä väitän, että tossa on resepti hyvän goottirokin tekemiselle. Tuosta saa niinku noin 3 albumillista matskua silleen. Ja sitten keksi jotain lohdullisia tematiikkoja sinne. Niinku, et, ja sitten sit aina kaikki noi voi kääntää. Jos sä heität ne vampyyrit tuohon mukaan, niin yhtäkkiä ei mitään hätää. Että et, all right, että et, et, tämähän tää juttu tulee. Mutta noi on tollasia, jonkun ikäisenä noi tulee eka kertaa ja sit sä oot niinku silleen. Mun tapauksessa varmaan 80-luvulla peloteltiin, että tulee ydinsota ja sitten tuommoiset mietokset, ajatukset tuli niin kuin mieleen ekoja kertoja, niin siitä lähtien mä oon pukeutunutkin mustaan. No, en ehkä ihan sen takia, mutta tuosta on paljon filosofiaa, se on hyvin mielenkiintoista ja mihin se sitten aina vie, mutta mä edelleen sanon, että sitten vaan sitä valoa kohti.
Joo.
Kyllä ne sitten siitä, kyllä noi jollain lailla selkiytyy ja löytää sen, sun pitää löytää se tasapaino tolle jutulle. Ja se, että mä nyt heitin, että toi on goottirokin resepti, niin se nyt tämmöistä, sekin on toi yksi vaihtoehto suhtautuu noihin vakaviin kysymyksiin ja plus heittää sinne kaikennäköistä fantasiaa. Että sä löydät sen tasapaino. Se löytyy noiden ajatusten ja sitten sen toisen vastapainon kanssa ja just se valon katsominen.
En tiedä, milloin pidät seuraavan saarnan, mutta miten sä kutsuisit esimerkiksi minua kuulemaan sitä tai inspiroimaan tulemaan käymään? Olen maallistunut niin, jopa liiaksi.
Joo.
Olen erittäin henkinen kyllä.
Joo, niin kuin sä oot just nimenomaan tyypillinen suomalainen, en tiedä oletko luterilainen, mutta ainakin luterilaisessa piirissä, että jopa niin kuin, jos on ateisti täällä Suomessa, niin sä oot luterilainen ateisti. Että kandee muistaa se ja meidän yhteiskunta on luterilainen. Että se on kaikkialla läsnä. Ja sitten noin muutama 10-15 vuotta sitten vielä puhuttiin, että yhteiskunta on matkalla kohti todella sekulääriä yhteiskuntaa. Ja nyt se on sitten taas päinvastoin mennyt, että... On muita uskontoja, joiden harjoittajia on meidän maassa paljon, mutta sitten myös kristinusko on kovasti nostanut päätään. Mä luulen, että se toi vastaus tuohon kysymykseen on se, että sitten se pitää olla minä, koska et se, että mä pääsin tässäkin nyt puhumaan, niin tämä on sitä evankelioimista ja sepä se mun tehtävä sitten varmaan onkin tässä tulevassa, että niin kuin mä oon yhtäkkiä tällaisessa asemassa, jota en noin muutamia vuosiakaan aloittaessani teologian opiskeluja ymmärtänyt, että mitä tässä tulisi tapahtumaan. Ja nyt mä oon hyvin innoissaan, että tämähän menee hyvin mielenkiintoisesti ja jollain lailla nyt tuntuu se, että se tulevaisuus on erittäin selvä ja mitä kohti mä oon menossa. Niin se on hyvin, mä oon todella innoissani siitä.
Tuutko joskus pitämään saarnan ilman muistiinpanoja?
No tossahan se melkein vähän aika sitten lähti, että kyllä se niin kuin, sehän se paras saarnaaja on, saarnamies. Ja nyt kun miettii sitä sanaa saarnamies esimerkiksi, niin sehän, siinä on joku romanttinen klangi. Sehän kuulostaa yhtä magelt. Se jollain lailla yhtäkkiä tulee Nick Cave ja sitten jotkut länne-elokuvat mieleen ja tämmöinen. Että yhtäkkiä se, tai vaikka Tauno Palon kotimainen Suomi-filmi juttu. Että sehän on yhtäkkiä tämmöinen aika magee. Se on yhtä kiinnostava kuin merirosvo. Tiedätkö, semmoinen niin kuin seikkailija, jotain hohtoa siinäkin on silleen, että se on yksi semmoinen prototyyppi jostain sanana, että ehkä sitä kohti ja sitten kun sen on saavuttanut sen saarnamies-tittelin, niin sitten se varmasti aina lähtee ilman muistiinpanoja, koska silloin se tulee jostain muualta se, mitä sä kerrot ihmisille.
Sydämestä.
Sydämestä ja ylhäältä.
Mulla on yksi kysymys Jyrki vielä tähän meidän keskusteluosion päätteeksi. Mä voin vaikka sitä ennen kiittää sinua, että olet päässyt tänne käymään.
Kiitos.
Kiitoksia, kiitoksia. Olet yksinhuoltajäidin kasvattama, pidät taiteesta, estetiikasta, kävelet, juokset, harrastat liikuntaa, opiskelet toista akateemista tutkintoa. Olet mukana tunnetussa rock.
Kolmatta akateemista.
Kolmatta, okei.
Okay. Hattutemppu.
Hattrick. Rock-yhtyessä Sixteen and Icesissa olet mukana. Mihin sä oot menossa?
Mä oon varmaan menossa sinne tulevaisuuteen ja back to the future. Se on se valoisa tulevaisuus. Pimeys tulee aina seuraamaan minua, mutta tulevaisuus on valoisa ja sitten se tulee loistaa vähän eri väreissä kuin koskaan aikaisemmin.